The Savior told his disciples.
Аврагч өөрийн шавнарт чинээдэг эцгийнхээ гэрээг орхиж алс холын оронд очин өв хөрөнгөө дэмий үрсэн хүүгийн талаар ярьсан билээ. Нөгөөх залуу эр маш их хөлсөж байсан учраас гахаа тийжээх ажилд ордог. Тэр малын хэвийг идэх хүртлээ хөлссөн байлаа. Төрсөн гэр өссөн газраасаа хол ядуу зүдүү байхад нь түүний амьдралд мөнхийн үр нөлөөтэй нэгэн зүйл тохиолджээ.
In the Savior's words,
Аврагчийн хэлснээр тэрээр хэн гэдгээ ухаарсан юм. Тэр хэн байснаа санаж юу алдсанаа ухаарч эцгийнхээ гэр дэх илбэг дилбэг ажиллуудыг хүсч эхэлдэг. Бид амьдралын баргар өдрүүдэд эсвэл сорилт бэрхшээл зовлон гоник нүгэлтээ үедээ биднийг хайрладаг Тэнгэрлэг эцгийн охид хөвгүүд гэдгийг мань гэрчлэх ариун сүнсний сануулгыг сонсож зөвхөн тэр л өгч чадах ариун нэндэн ажиллуудыг хүсч болно. Тэр үед бид хин гэдгээ мэдхийг хичээж аврагчийн хайрын гэрэлд эргэж ирэх ёстой. Эдгээр ажиллууд Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдэд хүртээлтэй билээ. Ажиллууд тэр дундаа амьдралын баяр баясгалан аз жаргалыг хүсэх нь Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд зориулсан төлөвлөгөөний чухал хэсэг юм. Бошиглогч Аалма, бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсдөө хүчийг зөвшөөрөх хэмээн заасан. Бидний сүнслэг хүсэл өссөнөөр бид сүнсний хувьд бие дааж эхэлдэг. Тэгэд өөрсдөө болон гэр бүлийнхэндээ аврагчийг дагаж түүний сайн мэдээгээр амьдрах хүслээ нэмэгдүүлэхэд нь бид хэрхэн тусалдаг вэ? Бид хэрхэн намжлах зохистой байж эцэг хүртэл твчих хүслээ хүчрхэгжүүлэх вэ? Бид залуу эмэгтэй эрэгтэйчүүд залуу насанд хүрэгчдэд хүрвж Христийн цагаатгалаар гигантнүүд болох хүртлээ тэрхүү хүслийг өөрсдөө хөгжүүлэхэд нь хэрхэн туслах вэ? Бид ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэж ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмших зохистой байж бусдад үйлчлэхийн тулд золиостол гаргаж залбиралтаагаар гэрээнүүдийнхээ дагуу амьдрснаар хүрвж сүнслэгээр бий даасан болдог. Ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэхдээ бид баптизмын гэрээгээ шинчилж байгаагаа сандаг. Ариун ёслолыг 7 хоног бүр сүнслэг цэвэршүүлэлтийн цаг болгохын тулд бид ариун ёслолын цуглаанд ирэхээсээ өмнө өөрсдийгөө бэлдэх ёстой. Бид өдөр тутмын ажилласаа амарч зугаа цэнгэл дэлхийн бодол санаа болон асуудлуудаа ардаа орхисноор өөрсдийгөө бэлтгэж болно. Ийм үйлдэлснээр бид өөрсдийн оюун бодол зүрх сэтгэлд ариун сүнс орших зай гаргаж өгдөг. Тэгээд бид цагаатгалын талаар тунгаан бодоход бэлтгэгддэг. Цагаатгалын талаар тунгаан бодох нь бидэнд зөвхөн аврагчийн зовлон шанал үхлээс гадна аврагчийн золиостолын ачаар бид амьдралдаа үнэн бодит чин сэтгэлийн өөрчлөлтийг гаргах найдвар боломж болон хүчийг авсан юм шүү гэдгийг санахад тусалдаг. Ариун ёслолын дууллыг дуулж түүний бие махбод урсгсан цусны бэлэг тэмдгээс хүртснээр бид залбиралтаагаар нүглүүд болон дутагдлуудаа өршөөлийг ирдэг. Бид хийсэн амлалтуудаа болон эдгээр амлалтаа өмнөх 7 хоногт хэрхэн биелүүлснээ бодож ирэх 7 хоногт аврагчийг дагна гэсэн хувийн тодорхой амлалтуудыг түүнд өгдөг. Эцэг эхчүүд, удирдагчид амьдралдаа цагаатгалын талаар суралцаж, ярилцаж, Үүний ач холбогдлыг олж мэдэх онцгой боломжуудыг залуус олгосноор тэдэнд ариун ёслолын зөвлөлшгүй ажлуудыг хүртэхэд нь тусалж чадна. Тэднээс суралцаж, өөрсдөө суралцаж, бие биендээ туршлагаасаа заах боломжийг олгоцгоё. Аав нар, санвартны үдирдэгч болон чуулгын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн Аароны санвартнуудад ариун ёслолыг бэлтгэх, ариун нандин үүргээ биелүүлэхэд нь туслах онцгой хариуцлагатай. Энэ бэлтгэл нь 7 хоногийн турш сайн мэдээний жишүүдийн дагуу амьдрснаар ирдэг. Залуу эрэгтэйчүүд ариун ёслолыг зохистойгоор хүндэтгэлтэйгээр бэлтгэж, ажиллаж, түгээснээр сүүлчийн зоогийн үеэр аврагчийн үзүүлсэн жишээг дагаж түүнтэй адил болдог. Ариун ёслол бидэнд хин гэдгээ мэдж, зүрх сэтгэлдх хүч эрхийг өөрчлөлтийг мэдэрч, юуг хамгийн хүсч байгаагаас ханах боломжийг олгодог. Бид зарилгуудыг дагна гэдэг гэрээгээ шинчлэхдээ бидний тэнгэрлэг эцгийн оршихуй руу буцааж удирдах ариун сүнсний нөхөрлөлийг хүлээн авдаг билээ.
No wonder we are commanded
to talk болон уснаас хүртхийн тулд хамтдаа цуглаж өөрсдийнхөө сүнсийг тижээхийн тулд ариун ёслолоос хүртхийг зайлгэлсэнд гайхах юм. Ариун ёслолоос гадна бид ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмших зохистой байснаар Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэж очих хүсэл маань нэмэгддэг. Бид зайлгуудыг тууштайгаар дагаснаар зохистой болдог. Энэхүү дуулууртай байдал нь бидний хүүхэд байхаас эхэлж Аароны санвартан болон залуу эмэгтэй байхад мань хүчирхэгждэг. Тэгэд Прист, Лорел насандаа зориглох тавьж өөрсдийн хишгээ хүртэх ариун сүмд лацтан холбогдуулахад бэлтгэж болно. Ихийн бичиг эзэмших ямар жишүүд байдаг вэ? Дуулал номыг бичигч бидэнд энэ сануулдаг. Эзний уулууд хэн авирч болох вэ? Түүний ариун газарт хэн зогсож болох вэ? Цэвэр гартай, ариун зүрхтэй хүн тэгэх юм. Ариун сүмийн ихийн бичиг эзэмших зохистой байх нь ариун сүмийн гэрээгээ сахих хүч чадлыг бидэнд өгдөг. Энэхүү хүч чадлыг бид хэрхэн олж авдаг вэ? Би Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христ ариун сүнс болон цагаатгалын мөн чанар бошиглогч Йосеф Смит сэргээлтийн үнний талаар гэрчлэлтэй болохын тулд хичээдэг. Бид удирдахдаа дэмжиж гэр бүлээ ийдэг дотноор халамжилж их эзний үнэн сүмийн гэрч болон зогсож сүмийн цуглаануудтаа оролцож гэрээнүүдэд дээдлэн эцэгхийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэн ариун журамт амьдралаар амьдардаг. Магадгүй та нар энэ бүхэн бүгдээрээ итгэлтэй хочмын үеийн гигантчүүдийн хийдгэл зүйл шүү дээ гэж хэлэх байх таны зөв. Ариун сүмийн эрхийн бичгийн жишгүүд нь бидэнд ахацсан асуудал биш. Энэ нь зүгээр л сайн мэдээний дагуу итгэлтэйгээр амьдарч бошиглогчийг дагах явдал юм. Хишиг хүртсэн ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмшигчдийн хувьд бид Христтэй адил амьдралын хэм маягийг бий болгохыг хичээдэг. Энэ нь дуулууртай байдал зарилгуудыг дагахын тулд золиослол гаргах, бие биеэ хайрлах, бодол хийгээд үйлдэлдээ цэвэр байж, Бурхны хаан тусыг байгуулахад өөрсдийгөө зориулна гэсэн үг юм. Аврагчийн цагаатгалаар дамжин итгэлтэй байдлын эдгээр хэм маягийг дагахснаар бид амьдралын саад бэрхшээлүүдийг туулах Тэнгэрийн хүчийг хүлээж авах болно. Бидэнд энэхүү Тэнгэрлэг хүч хизээ хизээнээс илүү хэрэгтэй байна. Энэ нь зөвхөн ариун сүмийн ёслолуудаар дамжуулж хүлээ авдаг хүч юм. Ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээ авахын тулд бидний хийдэг золиослолуд үнцэнтэй гэдгийг би гэрчилж байна. Сайн мэдээг суралцаж, үүний дагуу амьдрах бидний хүсэлд нэмэгдснээр бид бусдад үйлчлэхийг зүрх сэтгэлээсээ эрэлхийлдэг. Аврагч Петерт чи нэгэн цагт дахин эргэж ах дүүсээ батжуул хэмээн зардгалсан. Өнөөдөр залуус бусдад үйлчилж, бусдыг айдсалж, дэлхийд өөрчлөлтийг авчрах агуу хүсэлтэд байгаад би талархдаг. Тэд үйлчлээс ирдэг баяр баясгаланг хүсдэг юм. Гэсэн хэдий ч хийж буй үйлдэлүүд нь ирээдүйд ирэх үйлчлэлийн боломжуудыг тэдэнд хэрхэн нээж, эсвэл хааж байдгийг ойлгох нь залууст амар бишээ. Залууст бие даахад нь туслан тэднийг амьдралынхаа туршид үйлчлэхэд бэлэн байхыг дэмжих заавал биелүүлэх үүрэг бидэнд байдаг. Сүнслэг бие даасан байдлаас гадна бид их сургуйл, мэргэжлийн сургалтанд суралцах, байгаагаасаа илүү зарахгүй байх зэрэг материалдык бие даасан байдлын талаар ярьж байсан. Бид өрнөөс зайлсхийж мөнгөн хуримтлал үүсгэснээр сүмийн бүрэн цагийн үйлчлэлд бэлдэж чадна. Сүнслэг болон материалдык бие даасан байдлын айл ал нь биднийг бусадтай тусалж чадхаас илүү өндөр түвшинд авчирдаг. Is to get ourselves on higher ground that we can lift others in need. Whether we are young and old. Бид залуу эсвэл хөгшин байх нь хамаагүй. Өнөөдрийн бидний хийж буй үйлдэлүүд нь ирээдүйн баяр баясгалан үйлчлэлийн боломжуудыг тодорхойлдог. Нэгэн шүлэг бидэнд бүх өгс бичиглэлийн дундаас хамгийн харамсалтай нь хэрв тэгсэн л бол хэмээх харамслын үг гэдгийг сануулдаг. Хийсэн эсвэл хийж чадаагүй зүйлдээ харамсаж битгий амьдраарай. Гэр бүл дэх үйлчлэлээс гадна хамгийн чухал үйлчлэлүүд бидний гац тойрог ариун сүмд байдаг. Цовдлогдсныхаа дараа аврагч сайн мэдээний мэдлэггүйгээр нас барсан хүмүүст зочилсан юм. Маш олон хүн өөрийг нь үхлийн хүлээснээс гэтлэгснийг нь зарлан тунхаглахаар түүний эрхийг хүлээж байв. Үй олон өвөгд эдс маань түншлэн биднийг хүлээж байгаа. Бид ариун сүмд үйлчлэх үедээ их эзний ажлыг хийдэг бөгөөд өөрсдийн өвөгд эдсэд сайн мэдээний ажилтлуудыг хүлээн авч Бурхны хаант улсад өсөж дэвших боломжийг олгодог ёслолуудыг гүйцэтгэдэг билээ. Хайр дахагч нараа, үрлэгэн хүү химээн бидний нэрэлдэг аврагчийн ирсэн залуу үер гэртээ эргэж ирсэн юм. Эцгэн түүнийг мартаагүй харин хүлээж байсан хүүн босож эцэг руугаа явжээ. Харин эцгэн түүнийг хараад ихэд өрөвдөн гүйн ирж тэврээд үнсв. Хүүгээ эргэж ирсэнд баярлан тэр гарт нь бүгж зүүн хүлдэн гутал өмсгэж тарган гот хугал гарган найрын ширээ засч баярлан цэнгсэн байдаг. Энэ түүх бидэнд Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэж очихын тулд залгуудыг дагаж итгэлтэйгээр төвчих аваас ямар ч айдаслал цослогдохгүй гэдгийг сануулж байна. Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүүгийн хайрыг зүрх сэтгэлдээ тэн би та нарын сүнслэг хүслээ дагаж өөрсдийгөө хин гэдгээ мэдээсээ хэмээн хүсч байна. Толинд хараад би гэрэнүүдийнхэн дагуу амьдарч байна уу гэж өөрөөсөө асуу. Хэрэв бид зүв зам дээр байх аваас би 7 хоног бүр ариун ёслолоос зохистойгоор хүртдэг. Би ариун сүмийн эрхийн бичиг эзэмших зохистой гишүүн. Би үйлчилж бусдыг ажиллахын тулд золиослолт гаргадаг гэж хэлж чадна. Бурхан бидний мэдснээр гэртээ тавтай амьдрах болно. Би үүнийг бидний аврагч Иесус Христос ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.